dëgjusten dhe ruar për shëndetje, po ndisni Radio Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkelzen Osmani, ndërsa nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ish presidenti kroat Stipe Mesić thotë se nuk mund të lejohet një gjendje gjysmë lufte në Kosovë. Në spitalin rajonal të Gjakovës trajtohen raste edhe nga Shqipëria. Presidenti serb Tomislav Nikolić paralajmëron fundin e strukturave paralele serbe në Kosovë. Republikanët pengojnë zgjedhjen e Hagelit në postin e sekretarit të mbrojtjes. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Serbis Tomislav Nikolić ka thënë se ekziston mundësia që strukturat paralele serbe në Kosovë të zëvendësohen me institucionet e Kosovës në një format të ri që do të udhëheqej nga serbët transmetojnë mediat serbe. Kjo do të thotë krijimin e institucioneve të reja të Kosovës për segmente me të cilat do të qeverisin serbët dhe me këtë përfundojnë institucionet paralele, ka thënë Nikolić. Ne sillemi në atë territor sikur të ishte totalisht nën kontroll të Beogradit, a në fakt nuk është, ka thënë Nikolić dhe ka shtuar se ky propozim duhet të kalojë përmes kushtetutës së Kosovës dhe asaj të Serbisë. Presidenti serb ka thënë se rezoluta e parlamentit të Serbisë për Kosovën parashet që strukturat paralele të ndalojnë së vepruari, ndërsa të vazhdojnë ato të Kosovës të cilat do të udhëheqeshin nga serbët. Republikanët në Senatin Amerikan kanë bllokuar përkohësisht një votim mbi konfirmimin e Chuck Hagelit si sekretar i arshëm i mbrojtjes. Senati doli me dy vota më pak nga gjithsej 60 të nevojshme për të mbajtur një konfirmim zyrtar për kandidatin e presidentit Barack Obama. Obama ka reaguar me njëherë duke akuzuar republikanët për lojë politike. Ish senatori i Nebraskas po përballet me kundërshtime kryesisht nga antarët e partisë së tij republikane, ku disa prej tyre po e vënë pikpyetje mbi shtetjen e SBA-ve si aleate e Izraelit dhe vendosshmërinë e tij për të ndaluar Iranin për të përvetësuar armë bërthamore. Mediat ruse raportojnë se të paktën një meteor ka rënë në rajonin e Çeliabinskut rreth 1500 kilometra në lindje të Moskës. Raportohet se me të rënë në tokë ai ka shkaktuar një shpërthim i cili ka thyer dritare dhe ka krijuar panik. Pjesa e këtij meteori ka rënë në një rajon me popullim të rrallë që ndodhet në pjesën perëndimore të maleve Ural. Sportisti paraolimpik Oscar Pistorius ka arritur në Afrikën e Jugut ku do të gjykohet për vrasjen e të dashurës së tij. Sprinteri me aftësi të kufizuara është pritur të bëjë kërkesë për përcjellje, por policia e ka refuzuar një gjë të tillë. E dashura e tij, modelja 30 vjeçare Reva Steenkamp, është gjetur e vdekur në shtëpinë e atletit të Eindhoven në Pretoria. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nuk mund të lejohet kjo gjendje praktikisht gjysmë lufte në kufirin me Kosovën. Kjo i bën dëm edhe Serbisë edhe Kosovës, thot Stipe Mesić, ish presidenti i Kroacisë në intervistën dhe në radios Evropa e Lirë. Ndjekim pjesë të kësaj interviste.
Ju nuk e keni mbajtur sekret asnjëherë idenë e Kosovës së pavarur. Cili ishte motivi kryesor i qëndrimit tuaj?
Kur Jugoslavia humbi faktorët integral, e ata ishin Tito me karizmën e tij, lidhja e komunistëve, si organizata e vetme politike dhe armata popullore Jugoslavisë e cila dëgjonte Titon dhe partin, është dashur që të vijë deri tek një marrëveshje politike. E kjo do të thotë që të kërkohet një model i ri. Unë kam propozuar një konfederat për një afat të caktuar 3 deri në 5 vjet, e pastaj do ta rishikonim. Nëse kjo do të funksiononte, atëherë mund të qëndroj konfederata si zgjidhje. Kurse nëse nuk funksionon, atëherë secili vazhdon rrugën e vet dhe pa luftra. Në një situatë të tillë edhe Kosova mund të pavarësohej si të gjitha elementet e tjera të ish Jugosllavisë. Por fatkeqësisht Miloševiçi nuk pranoi këtë ofertë. Marë parasysh se Kosova nuk ka pasur të drejtën që të deklarohet në kohën kur ishte brutalisht e surmuar nga Austria, ajo siguroi pavarësinë e saj. Megjithatë, Serbia nuk duhet ta njohë Kosovën si dikur Gjermania perëndimore nuk njihte Gjermani lindore, por duhet t'i lejoj të tjerëve që të bashkëpunojnë me Kosovën.
Pikërisht ju para disa viteve keni dalë me propozimin për zgjidhjen e raporteve të Serbisë me Kosovën sipas modelit të dy Gjermanive në kohën e luftës së ftohtë. Si është e mundur që Bashkësia Ndërkombëtare tek tani e sheh këtë propozim tuaj si zgjidhje të qëndrueshme?
Bashkësia Ndërkombëtare është dashur që të bëjë gjithçka që Kosova të realizojë sa më shpejt pavarësinë e saj, kurse Serbia nuk duhet ta njohë Kosovën dhe gjërat do të funksiononin. Por ne në këtë rajon duhet të bashkëpunojmë, pavarësisht nëse Serbia ka njohur apo jo Kosovën. Ne duhet të bashkëpunojmë, kurse populli i Kosovës duhet të ketë mundësinë e lëvizjes së lirë të mallit dhe kapitalit.
A keni pritur që qeveria në Beograd, pavarësisht të garniturës politike në pushtet, aq gjatë dhe aq intensivisht do të arrijnë që të eksploatojë me sukses temën e Kosovës për nevojat e tyre të brendshme politike?
Serbia në një masë të madhe është pengi vetë vetës për shkak të kësaj politike të gabuar, por unë kam menduar që një politike që la fiton në zgjedhje atje do të ketë fuqinë dhe të shkojë drejt zgjidhjes, jo në kuptimin e njohjes së Kosovës, por në kuptimin e funksionimit të vetë Serbisë dhe funksionimit të Kosovës, sepse Serbia nuk mund të zgjidhë problemin në mënyrë që të thotë se nuk e njohim Kosovën. Mirë, nuk e njihni Kosovën, por kjo nuk do të thotë se në Kosovë mund të ekzistojnë strukturat paralele të qeverisë së Serbisë. Kjo nuk do të thotë se pjesa veriore e Kosovës mund të jetë në ingerencat e institucioneve serbe. Kjo është veç edhe një rrezik që nesër edhe në jug të Serbisë, në komunat e Bujanocit, Preshevës dhe Medvegjës, ku shumica e banorëve janë shqiptar, të mos vije deri te kërkesa për bashkim me Kosovën. Sepse në njërën anë, po dëshironi që të fitoni Kosovën, atëherë në anën tjetër do të kërkohet edhe ndarja territorit në jug të Serbisë, dhe kjo nënkupton luftë të re. Prandaj, gjithçka varet nga qeveritarët serbë që të zgjidhin këtë pyetje, por me masa radikale.
Edhe për kundër kushteve jo të lakmushme në spitalin rajonal të Gjakovës përkatësisht në reportin e hemodializës, aty trajtohen shumë pacient përfshirë edhe pacient nga Shqipëria. Raporti Ariana Kasapollit.
Në spitalin rajonal të Gjakovës në repartin e hemodializës trajtohen 63 pacient. Zyrtar shëndetësor thonë se përveç pacientve nga Gjakova, aty trajtojnë edhe shumë pacient nga Shqipëria. Kushtet të cilat mbretërojnë në këtë repart nuk janë edhe aq të mira, derisa 80% e barnave me të cilat trajtohen pacientët mungojnë. Nekim Murtezaja nga ky repart shpjegon.
Komplet pacienta kemi diku 63. Disa janë shku për transplantim, tre do më të ndere me tani kanë transplantu, kushtet gjalla i ti kemi njërë partë. Kushtet nuk janë fort mira, që është duhet më konë, po anat për listës esencialit diku janë 20%, do më të ndere përveç hormonit dhe materialit dializus që i kemi, këto qera duhet më bli pacientat vetë. Zagonisht ne kemi rrethin e Dugagjini, do më të ndere rrethin e Gjakovës, komune Gjakovës, mjërë po i kemi edhe pacienta për Shqipnisë. Do më tonë krum, tropoj, has dhe në qenë.
Njeri nga pacientët i cili uthton sa herë që duhet të hyjë në dializë është Imeri Meri, i cili vjen nga qyteti i Bajram Curit.
Unë pe Shqipënjes, rrethi tropoj, qyteti i Bajram Curit. Të po trajtohëm shumë mirë, ka 2 vjetë i gjysë si muën dializë. Kena fjallët më të mirë për ekipin mjekësorë këtu. Jo, uthtojmë, vim premë. Ja nuk ka trajtim dhe ministrit kanë bërë një marrëveshje edhe kemë gjetë një përgajje shumë të mirë. Bërën atë që trajtuam një periodike i bëjmë vetë, kurse këtu është shërbim i falen.
Ndërkaq pacientja Selvie Latifi ka thënë Radios Evropa e Lirë se për te është bare madhe t'i paguaj vetë pothuajse gjitha barnat për trajtim, me që ajo nuk punon dhe varet nga familja, përkatësisht nga motra e saj.
Jo, këto barnat kur që nuk përna epen. Këtë për do të mi blirë, e jam të motra të i netë, se plenë të më kam zhjetë, se jo këtë me shpenzimet motrë, valojnë, ko të ka në qenero po.
Si do qoftë për kundër mungesës e barnave dhe fluksit të matë të pacientve, reparti i hemodializës në spitalin rajonal të Gjakovës gjendet në katin e parë, ashtu si është e para parë me standarde, derisa në qendrën klinikë universitare të Kosovës gjendet në katin e 5 dhe kjo shkakton të lashe të mëdha për pacientët në hemodializ. Zyrtar shëndetësor kanë deklaruar se në bazë të gjitha standardeve ndërkombëtare, ky repart do të jetë i vendosur në katin përdhes, nisur nga fakti se pacientët janë kryesisht të lidhur për karrocë ose shtrat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Shumë njerëz mendojnë se cigaret elektronike janë një alternative sigurt të tymosjes, por është i vërtet ky pohim? Dëgjojmë hollësinë nga raporti i korrespondentit Charles Ricknagel.
Cigaret elektronike janë aq të reja në shumicën e tregjeve sa që në shumë gjuhë nuk është vendosur se si të quhen përdoruesit e tyre. A duhet të quhen avullues, sikur që disa duan pirës amerikan pagzojnë kolegët e tyre që thithin cigare pa tym. Kjo fjalë ka kuptim. Nëse duan pirësit marrin emrin sipas duhanit, atëherë avullues marrin emrin nga avulli i nikotinës që lëshojnë cigaret elektronike. Sido që të quhen duan pirësit patymosje, numri tyre po rritet shumë shpejt. Një studim i fundit i Fondacionit Britanik të Shëndetit Action on Smoking and Health ka gjetur se numri njerëzve në këtë vend që kanë provuar cigaret elektronike është dyfishuar nga 9% në 2010 në 22% në vitin 2012. Pothuajse të gjithë përdoruesit e rinj kanë qenë njerëz që kanë pirë cigaret dhe 40% e tyre shpresojnë se kalimi do t'i lirojë ata nga përdorimi i rrezikshëm i duhanpirjes. Por cigaret elektronike apo e-cigaret, a janë të vërtet më të sigurta se sa duhanpirja? Amanda Stanford, një menaxhere kërkimeve për AS në Londër, thotë se në pajisjen e re i vetmi produkti duhanit është nikotina.
Compared to tobacco smoke is relatively benign.
Nikotina krahasuar me tymin e duhanit është relativisht e padëmshme. Është një komponent shtesë duhanit natyrisht dhe kjo është arsyeja se pse njerëzit i kthehen sërish duhanit. Por dëmtimi në thithjen e duhanit është dukshëm më i madh sesa me thithjen e cigares elektronike. Nikotina kur të izolohet nga duhani dhe përdoret si e pastër, është e padëmshme, shprehet Sandford. E cigaret përdorin një bateri të vogël për të nxehur një dozë likuide të nikotinës në avull. Avulli mban gjithashtu ujë, aromë dhe propylene glycol, një tretës për aromatizues që nuk treten vet. Sandford thotë se shumë herët për të ditur sigurt efektet shëndetësore të e-cigareve, për shkak se produktet në Britani kanë arritur 2 ose 3 vjet më parë. Testet të ndryshme mjekësore duhet bërë, duke lënë derën hapur për shumë pikpyetje. Një nga ato është nëse njerëzit do të pinë më shumë e-cigare sesa cigare të rëndomta, duke besuar se ato janë më të sigurta dhe çfarë rreziku mund të sjellë marrja më e madhe nikotinës. Por një pyetje edhe më rëndësishme është se si të sigurohet se e-cigaret, kryesisht të importuara nga Kina dhe shtete tjera aziatike, përmbajnë atë që dhe thuhet se përmbajnë. Cigaret elektronike është gjetur se përmbajnë nivele të ndryshme të nikotinës pavarësisht se disa etiketa premtojnë dozë të lehtë ose të rëndë. Gjithashtu mund të ketë kontroll të vogël të cilësisë në lidhje me atë se çfarë aditiv përdoren për aromatizues. Në shumë shtete, bordet rregullatore qeverisëse po përpiqen çdo vendosin se si ti klasifikojnë e-cigaret dhe të sigurojnë standarde kualitative. Derisa e bëjnë këtë, një betejë është duke u zhvilluar në mes të bizneseve të e-cigareve dhe industrisë shumë të vjetër konvencionale të cigareve. Betejë nuk ka të bëjë vetëm me besnikrinë e konsumuesve. Gjithashtu ekziston një luftë në gjykata derisa kompanitë e cigareve kërkojnë që pajisjet e tyre të klasifikohen si produkte të duhanit. Ray Story, kreu i shoqatës Tobacco Vapor Electronic Cigarette me selinë në Shtetet e Bashkuara, thotë se në Evropë agjencitë rregullatore tentojnë të etiketojnë e-cigaret si pajisje mjekësore ose barna. Kjo i vendos ato në kufizime më të ashpra sesa cigaret konvencionale dhe ndihmon në mbrojtjen e distributorëve të cigareve nga konkurrenca. Por bizneset e reja po luftojnë duke sfiduar trupat rregullatore. Qëllimi është të përfundojnë në gjyq ku do të sfidojnë në mënyrë legale klasifikimin e produktit.
They continue to stand on the position.
Bordet rregullatore vazhdojnë me pozicionin e tyre se e-cigaret janë bari, por nuk na japin fare qartësi. Andaj ajo që na mbetet të bëjmë është të përpiqemi që të shtym çështjen e shitjes së produkteve në ndonjë vend të veçantë, shprehet Story.
Para mbylljes, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Ish presidenti kroat Stipe Mesić thotë se nuk mund të lejohet një gjendje gjysmë lufte në Kosovë. Presidenti serb Tomislav Nikolić paralajmëron fundin e strukturave paralele serbe në Kosovë. Në spitalin rajonal të Gjakovës trajtohen raste edhe nga Shqipëria. Republikanët pengojnë zgjedhjen e Hagelit në postin e sekretarit të mbrojtjes. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studia qendrore në Prag ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.